mēs slavējam, ka Tu esi šeit mūsu vidū. Svētais gars, paldies Dievs, ka mēs varam dzert no Tevs, piepildīties ar Tevi. Iegūt drosmi Tevī, spēkums un neatlaidību. Dievs, mēs slavējam Tev, Kungs, un paldies, ka Tu esi vienmēr savas tautas vidū, lai to piepildītu, lai to stiprinātu, lai to vēst uz priekšu, Kungs. Mēs slavējam Tevi un mēs pielūdzam Tevi.
Dievu, viņš ir labs un brīnišķīgs un mīlestības pilns Dievs, un viņš ir mūsu vidū, viņš darbojas pie mums, un viņš pazīst mūs visus labāk. Mēs tev pateicamies, Debes Tēvs, ka mēs varam būt tavā klātbūtnē, tavā tuvumā, Debes Tēvs, ka mēs varam dzirdēt tavu vārdu, ka mēs varam tuvoties tev. Mēs tev pateicamies, Jēzu, par tavu dārgo upuri, ka tu miri pie krusta, ka tu atdevi visu, kas tev bija, lai mēs varētu būt brīvi, lai mēs varētu būt dziedināti. Es tev pateicos par to. Mēs tev pielūdzam, Kungs.
siltums, tas paņem manu dvēseli, dziedina un atbrīvo. Kad man ir grūti, tu atnāc. Savās rokās tieši apņem, tas mieru. Man tikai vienu blakus būt, blakus tev būt. Es vēlos blakus tev būt, vienmēr dzīvot kungs. Tavā klātbūtnē katru dienu mūžīgi. Stiprā klīns Dievs, pat vētrā
Tu
kunga tuvumā mani stipru dara.
Mane stipru dara, dara, dara. Priekš tā kunga tuvumā.